Jo, jestli mě slyšíte dobře, tak já budu mluvit, já se budu snažit artikulovat správně.
No, fakt se neboj. Hele, když to bude úplně blbý, tak to vystřihnu. Já doufám teda, že i těch 5 posluchačů, který to poslouchají pravidelně, tak to baví taky.
Když minulá cesta z Prahy do Liberce vlakem trvala místo 2 hodin 56 hodin.
To je právě to, proč se ze mě nikdy nestane Pražák. Ne, někteří ale říkají, že od té doby, co nejsem v zastupitelstvu, tak jsou daleko rychlejší.
Ježiš, to byl zase blbej vtip. No tak, pojďme dál.
Přeji hezký den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, který je zvláštní tím, že ten, kdo si sem lidi zve, tak pořád zůstává jako host. Mé jméno je Jan Berky a budu se těšit, že se dneska spolu nějaký ten čas zase strávíme. Dnešního hosta jsem si dlouho tady přál, host jsem tu já, tak ten, kdo se přišel ptát, toho jsem si tu dlouho přál a zároveň se ho hodně bojím. A to nejenom proto, že používá velmi často tasmánského čerta jako svůj jakýsi symbol, ale protože Jada Demčák, kterého tu vítám, ahoj.
Ahoj.
Tak je velmi upřímný, tak na jeho otázky jsem velmi zvědav. Zároveň ale je to jeden z těch, koho já znám jako politika od nás z kraje, kdo vlastně sociální sítě používal právě ke komunikaci s lidma a myslím, že mu to docela jde a zůstal u toho a myslím, že už i obyvatele Hejnic si zvykli na to, že svého starostu často vidí právě na sociálních sítích. Jado, co jsi vybral jako téma dneška? Na co se mám těšit?
To bylo jako velmi těžké vybrat si nějaké téma, tak já jsem přemýšlel, co by tak jako zajímalo i běžné smrtelníky, nejenom jako Demčáka, takže já jsem se pokusil nějaké otázky, které budou tak nějaké jako takovým průstřelem vlastně návštěvy obyvatele vesnice v Praze. Aha. A uvidíme, co nám k tomu ty řekneš.
Jo, mimochodem, Jarda je jeden z těch, kdo občasně škádlí právě tím, že mě jako permanentně kontroluje, jestli už ze mě není takzvaně Pražák. Teda. Dobře, na začátku každopádně každého dílu máme rozcvičku, rozstřel, kde je 5 otázek, na něž jim odpovídat jenom ano nebo ne. Tak pojď do toho.
Tak, s ním je prý bludiště, ještě občas bloudíš?
Ano.
Máš kocoura sebou v Praze?
Ne.
Máš nyní čas na scouting?
Ano.
Je sněmovna občas divadlem?
Ano.
Android nebo iOS?
Ano. No mimochodem, tady přesně je vždycky jako vidět, jak pro mě je těžké zůstat jenom u toho ano nebo ne, jo? Protože člověku se samozřejmě něco chce dodat. No, mimochodem, kdybych ti mohl odpovídat jinak, tak ti řeknu, že sněmovna bohužel je většinou divadlo. Teda. Nikoli, že někdy, ale většinou.
No, pro nás, co koukáme na to z druhé strany, jako z toho displeje, tak si říkáme, že naštěstí slyšíme jenom ty mikrofony, neslyšíme to, co se tam děje to bokem. A občas litujeme a občas se strašně divíme.
Já teda zase se divím jako tomu, kdo ještě najde pořád sílu se na to občas jako podívat. Teda, no. Já u toho musím být víceméně, ale někteří potom dobrovolně se teda trýzní.
Tak někteří ty sadomasochisti jsme, protože bohužel, ať už to potřebujeme k práci, anebo potřebujeme to pro nějaké ty informace. A je pravda, že spíš teďkon litujeme, jako ne sebe, ale vás, který tam musíte u toho být.
No, tak kdo chce kam.
Tak jo, já jestli se teda můžu zeptat, a to se mi potvrdilo teďkom, protože jsem sem přijel v relativně polední době, tak jako prostě člověk z venkova, tak nechápu, jak tady ta Praha vlastně funguje, spousta turistů, spousta aut, samej schon, tak jak se to dá zvládnout, když přejdeš ty jenom třeba pracovně, prostě z toho horského Liberce sem do Prahy?
To je právě to, proč se ze mě, Jardo, a to ti můžu uklidnit, nikdy nestane Pražák, protože mě i po těch 2,5 letech pořád to množství lidí, který tady je, stresuje taky. Jako to, že třeba nemůžeš nejkratší cestou přejít na druhý břeh Vltavy, protože ta nejkratší cesta odsaď v zásadě je Karlův most a to si asi umíš představit, jak přes den jako vypadá, když jdu třeba jako předseda podvýboru pro vědu a vysoké školy jednat s paní rektorkou do sídla Karlovy univerzity, tak bych zrovna tou nejkratší cestou potřeboval takhle přejít. a to se nedá. Já se strašně rád vracím zpátky. Samozřejmě ten Liberec má taky třeba v sezóně těch lidí jako víc, ale pořád proti té Praze je to vlastně příjemné, celkem klidné místo.
Pro mě bylo obrovské překvapení to, že jsme vlastně teď v místě, kde je asi jako jedna z největší koncentrace těch turistů. Mm-hmm. Takže zase vesničan, který je zvyklý zdravit lidi, tak na mě mluví cizím řečí, takže pro mě prostě jako šílený. Na mostě jsem se na chvíli zastavil, vyfotil jsem si řeku a potkal jsem tam asi dvě svatby, které se tam fotili taky. Říkám, pracovní den dobrý, no. Tak je to tak lans, no.
No a tohle je zajímavé, jak některé ty zvyky toho člověka, protože já jsem úplně prapůvodně taky ze vsi, najednou jako otupí, jo, že já teda málo kdy nastupu třeba do tramvaje jako úplně předníma dveřma, ale člověk měl vždycky tendenci zdravit i toho řidiče, protože když jsme nastupovali na vsi a jeli jsme do školy, že jo, do Mimoně, tak prostě člověk pozdravil řidiče, bylo to úplně normální. Tak tady najednou si jako zvykneš, že ne úplně každého zdravíš, ale v tomhle třeba musím říct, že ta sněmovna je jako fajn, že tohle zrovna tam funguje dobře. Tam jako opravdu kohokoliv potkáš a kdokoliv potká tebe, že občas koukáš do telefonu, řešíš v hlavě něco jako jiného, tak tahle slušnost tam třeba zůstala. Je to sice asi jedna z mála, ale tahle tam zrovna zůstala.
Skvěle jsi mi nahrál, takže já se, protože mám tady další otázku, a protože samozřejmě to cestování je jedno z témat, cestování mezi domovským Libercem a Prahou, jakým způsobem? Autobus, vlak, sadomasochistický vlak, teda auto.
Já jsem si jako říkal, jestli na mě budeš nebo nebudeš hodný, a říkal jsem si, jak tam potom ty otázky, které možná budou trochu nepříjemné, dostaneš, tak tady je první. Já kdybych mohl, tak cestuju vlakem. Jako moje nejoblíbenější jako cesta je vlakem, ale sám dobře víš, že to už tady naznačil nenápadně. Kdyby náhodou někdo z posluchačů nevěděl, zkuste třeba na IDOSu si zjistit, jak se dostanete z Prahy do Liberce vlakem, jak dlouho to trvá a kolikrát musíte přestupovat. Takže já většinou volím autobus. Auto je pro mě jednak principiálně ve chvíli, kdy nemusím, tak ho nepoužívám. Pak já si docela jako v tom autobuse i zvládnu schrupnout a ta cesta vlastně na ten Černák z centra Liberce je hodina, tak to, pokud teda není samozřejmě něco na dálnici, takže autobus.
Děkuju. Pro mě výhoda jako třeba to, že se tam dá i pracovat, takže to je taky tenhle stan. Když minulá cesta z Prahy do Liberce vlakem trvala místo 2 hodin 56 hodin, ale i to se stává.
No, mimochodem, jako moje předsevzetí občas je taky, že jako v autobuse budu pracovat, ale to obvykle nevíde.
Já bych se vrátil k tomu, co bylo vlastně před touhle velkou politikou tvojí, a to je vlastně, ty jsi vlastně pedagog ze školství. Je těžký vlastně se jako otočit těch rolí, kdy teď musíš víc poslouchat ty jiný, který tam povídají, než to, že ty předáváš ty své myšlenky někomu dalšímu. A ještě k tomu, jestli jsi nechal třeba nějaký úvazek, aspoň abys nevyšel ze cviku, tak se občas do té školy a na tu fakultu vracíš.
Jo, oni obecně, toto je takový docela jako ožehavé téma, protože ne všichni voliči mají rádi, když ten poslanec a poslankyně mají ještě něco k tomu. Mimochodem vím, kolik diskuzí jsme absolvovali i spolu o tom, když starosta starostka se stane poslancem a poslankyní, jestli si má nechávat ten mandát v obci nebo nemá. A ono je to trošku těžké. Možná si moc lidí jako neuvědomuje, že stát se poslancem poslankyní, možná v tom můžou spatřovat nějaké jako výhody a benefity, ale jedna z těch nejistot je, že ty vlastně nevíš, co bude za ty 4 roky. A třeba v mé profesi jako vypadnout úplně z té profese a vracet se do ní jako 4 roky by mi nepřišlo jako úplně fér, protože sice zaměstnavatel mi musí držet místo, ale tu moji práci tam někdo odvést musí, to znamená, buď si ji rozdělí jiný lidi, nebo tam někoho najmou, ten bude muset na sobě makat a já se pak za třeba 4 nebo za 8 let jako vrátím a vlastně tu jeho práci tímhle trošku jako zmařím. A druhá věc je, že mě to pořád udržuje v takovém tom kontaktu s tím jako zdravým prostředím a mě navíc jako to učení baví, takže v tomhle ano, mám pořád kus úvazku na fakultě. A s tím nasloucháním, já mám i ve škole rád, když mluví víc studenti a studentky a já můžu poslouchat nebo můžu být ten, kdo jim vlastně klade dotaz a pak už jenom jako poslouchá nebo případně usměrňuje. Tady je to občas těžké, protože musíš poslouchat i někoho, jak to říct, kdy to někdy nemá jako úplně obsah, někdy to nemá úplně dobrý obsah, ale většinou se to vyplatí. Většinou se to vyplatí, protože ti to pomůže hledat to řešení. Tak někdy to trvá dlouho.
Ale... Přemýšlím, co můžeš hledat za řešení u 11-hodinového proslovu, ale je pravda, že nějaká myšlenka se tam najde, když tam začne citovat něčím. Jenom k tomu jakoby učení, já jsem taky učitel vlastně a musím teda říct, že opravdu přesně je tam to, co říkáš, to znamená vypadnutí z toho systému je problém proto, protože ty děti, potažmo mládež, se strašně posouvá. Takže já, když jsem vypadl už jenom na prvních asi 4 roky a vrátil jsem na chvíli jako zjistit co a jak, tak už jsem říkal, že bych to nedal, protože by mě zavřeli okamžitě.
Protože tam ještě... Neptám se úplně proč, protože to může mít víc důvodů. Ale...
To by byly jako samozřejmě hádky, jenom to není žádné fyzické násilí, to se nedá, protože by mě přeprali.
Jo, no to je pravda, to je můj celoživotní proč věci řešit jako v klidu a domluvou je ten, že já bych vlastně nikdy nevyhrál fyzický souboj.
To máme asi podobný v tomhle tom. Ale já se vrátím ještě zpátky k tvému působení, vlastně ty jsi byl dlouhá léta vlastně zastupitel v Liberci. V Liberci měli jste a asi budete mít vždycky takové zajímavé ty zastupitelstva, už jenom z pohledu diváka, kolikrát si říkám,
že... Někteří ale říkají, že od té doby, co nejsem zastupitel, tak jsou daleko rychlejší a mají hladší průběh, tak já ti úplně nevím.
Je pravda, protože když jsem koukal dříve na ty, tak bylo třeba 10 večer a ještě jsem se pořád mohl dívat, teď když přijdu 6 z práce, tak tam nic nenajdu, jako jo, protože vysílání skončilo, tak nevím, jestli to bylo teda, to musí vědět ostatní, jestli to bylo tvou osobou, nebo to, že se i opozice se už umírnila.
Jo, jenom na mou obranu, to, že tohle se někdy stává u té poslanecké sněmovny, určitě není mnou.
To jsem neřekl, to jsem nechtěl říct, ale obráceně chtěl jsem se právě zeptat na to, jestli ti právě někdy nechybí tenhle ten způsob toho, co tam, nebo ne způsob, ale takový ty hodně argumentační špičkování a souboje, který s tou libereckou opozicí byly asi velmi náročný. A jestli se to dá srovnat třeba právě s tímhle s tím systémem těch obstrukcí, které jsou tady a které jsou většinou, tady jsou asi ještě míň jako odborní, tady je to opravdu jenom o tom, aby to neprošlo a aby se to neprohlasovalo.
Ale to, co je vlastně jiné hodně, je, že na tom zastupitelstvu, což znáš ty taky, je vlastně daleko jednodušší se dostat ke slovu, pokud ho chceš. Tady tím, jak ten systém té sněmovny má ta přednostní práva a faktické poznámky, tak pokud jako dodržíš ten jednací řád a řádně se přihlásíš do diskuze, tak se ti vlastně může stát, že na tebe jako přijde až hodně, hodně pozdě a poté, co si tam ty lidi vyměnili názory, i třeba kolikrát k tomu, co chtěl vlastně ty původně říct. Takže v tomhle ta zastupitelstva, byť si to možná někteří občas jako nemyslí, ale jsou daleko vstřícnější. Tam se ten každý běžný zastupitel, každá běžná zastupitelka, pokud o to stojí, vlastně k tomu slovu dostanou relativně jako jednoduše a brzo.
To je pravda, tohle z toho. Mě teda vždycky jako občas... překvapí, jak někdo dokáže tady právě v té velké politice vlastně poslat někoho do patřičných mezí slušně, ještě prostřednictvím pana předsedajícího nebo paní předsedající, kdy si říkám, že já bych to musel mít napsaný, jako abych mu to tady dokázal říct, že by jinak po něm nevystartoval okamžitě. Takže to je jako při těch, proto třeba koukáme na ty, že jo, my třeba doma chystí na ty přenosy.
Jakože, že se tím jako trénuješ, abys ty pak zvládal ne, být.
Já takhle asi úplně ne, protože my to takhle agresivní jakoby nemáme, ale je tam přesně tato věc, mi by asi jsem měl problém tím, že chceš na někoho reagovat a na ně reaguješ až po vlastně 12 hodinách jednání, kdy už tam třeba vůbec nesedí.
Protože je pryč. To se může jednoduše stát, no.
Tak, k dalšímu dotazu se vlastně dostáváme úplně stejně, to znamená náročné jednání, některé noční jednání, jak relaxuješ po tomhle tom, jak vypínáš, mě to je třeba tak, že po takovejhlech těch, fakt jako někdo mi řekne, jestli se jdu spát, říkám, nemůžu, já mi musí klesnout tep prostě, takže jako sport, kultura, ticho.
Já na svém bytě v Liberci mám jenom sprchu, což zbožňuju, ale musím říct, že využívám toho, že tady v Praze mám na bytě vanu. Takže občas ten relax je prostě v tom, že si třeba nakrájím jabko, udělám čaj a jdu si prostě vlézt jako do vany na delší dobu. Ale jinak zase výhoda, přestože jsme v centru, tak tady kousek, že jo, je Petřín, Navíc večer, když končíme později, tak třeba už ten Karlův most i to okolí není zas tak plné, tak občas jako člověk může projít. A třeba mým velkým snem bylo, jako říkám si, dobře, tak budu jako v Praze častěji, tak já se jako podívám i do míst, kam bych normálně v té Praze jako turista prostě nešel. No za těch 2,5 roku jsem na to čas neměl. Jediné, co je, a teď nemám už ani moc času na to, chodím na angličtinu, tady jako kamarád lektoruje, a dostal ode mě za úkol, že každá ta lekce je v jiné kavárně. Teda ne, že bych se chtěl stát jako pražským kavárenským povalečem, ale říkám si, že právě ta kultura, že jo, vlastně procházela těma kavárnama, tak má za úkol jako vybírat, ale i takové zvláštní. Ale třeba když jsem byl poprvé ve Slávii, tak to byl pro mě, jako v kavárně Slávy, tak to byl pro mě zážitek. Takže tohle asi je nejčastěji ten způsob relaxu. No.
Vracíme se zpátky do Liberce ještě, ale spíš z pozice toho, že já vím, že ty jako liberecký zastupitel jsi taky oddával. Měl jsi takový zajímavý vztah s těma snoubencema, že jsi vlastně ty řeči připravoval fakt jako přesně jako na ně, to, co by tam chtěli, to, co jsou zač. A k tomuhle z tomu jste vlastně schválili možnost oddávání i nejenom jakoby věcí, které jsou komunální politici, ale i právě zákonodárců. Už si oddával jako poslanec, nebo plánuješ to třeba tohle z toho, protože naši matrikářky z toho mají jako hrůzu, že přijede ne ty, ale že tam přijede některý jiný představitel jiné politické strany v opozici a bude chtít jako někoho oddat, protože to bude módní a bude to dá to na TikTok, tak se tohle přesvědá, tak se spíš mě by spíš jako zajímalo, jestli se ty třeba chystáš i v tomhle z toho.
První věc jenom bych trošku poopravil. Je pravda, že pro každé snoubence jsem měl vždycky zvlášť proslov. Ne vždycky jim to bylo možné napsat úplně na tělo, protože o části z nich jsem nic nevěděl, takže tam to pak třeba bylo obvykle k místu, které si vybrali, protože většina lidí si vybírá většinou to místo nějak jako symbolicky pro ně. A já jsem paradoxně moc často neoddával na radnici. Pro mě totiž tam to mělo, tím jak u nás ty svatby jsou relativně jako hodně a za sebou, tak mě už to pak trochu připomínalo jako výrobní pás.
Housky, ve fabrice.
A to mi v kontextu zrovna jako tohodle z toho obřadu nepřišlo fajn. Byť chápu, kdo si to vybere, je to jako jeho volba. A mimochodem v tom velkou roli hrály ale sociální sítě, protože zhruba o třetinu snoubenců jsem já dopředu buď viděl, nebo jsme si psali, takže jsem věděl. U třetiny jsem jim prolustroval sociální sítě a u třetiny to zhruba tak bylo jako na to místo. A tím jsem úspěšně zapomněl, na co se směl. Hlavně ptal, jo, jestli se chystám oddávat. Mám už 3 objednávky. Ale mimochodem to je docela zajímavá reakce. Tohle je přesně jako krásná ukázka toho, kdy my něco přijímáme většinu těch věcí, byť se to zase nebude zdát. Přijímáme v dobré víře, že to je jako správné řešení, nebo to je nějaké konsenzuální řešení. Já pořád čekám, kdy do mě začne šít kvůli některým našim rozhodnutím. I v minulosti já těším se na to, že to budu moc vysvětlit i veřejně, ale jako chápu, že tady třeba ten strach je s těma organizačníma věcma, ale mám už objednávky na léto září, kdy výhoda totiž naše poslanců a senátorů a poslankyň a senátorek je v tom, že my nejsme vázáni matričním obvodem. Kdežto vy jako oddávající z řad zastupitelů obcí, tak musíte oddávat ve svém matričním obvodu, tak my nikoli. Ale zase dopředu ty snoubenci musí přinést ten náš souhlas, že je skutečně oddáme. Pojď do nějakého toho jako tématu. Já prostě vím, že máš s některýma věcma problém. Nebojí se toho.
Ale já bych ti přece ne to, jak se problém všechno se dá vykomunikovat, tak proč bychom se o něčem měli hádat teďko?
No ne, ale můj původní jako záměr toho podcastu byl, proč jsem tu já jako host, nikoli jako ten, kdo se ptá, je, že ty lidi mají jako velkou škálu toho, co prostě se chtějí zeptat. Já jsem si jako říkal, tak ať se ptaj klidně před tím mikrofonem a nechť mě to jako vyzkouší z toho, jestli některé ty věci umím nebo neumím vysvětlit, obhájit. Takže neboj se. No fakt se neboj. Hele, když to bude úplně blbý, tak to vystřihnou. To buď v klidu. Teď nemyslím jako blbý ve smyslu, že by to byla hloupá otázka, ale kdyby to fakt bylo třeba něco, kde já se pak zamotám do dlouhé podrobné odpovědi, což se mi...
Ale tohle fakt jako nenapadlo, jako jo, aby jsem si jako říkám, přece ho tady nebudu grilovat. Jako.
A vidíš, a já jsem zrovna si jako myslel, že ty jo.
No to já jsem si, protože jsem si myslel, že máš mimořádnou schůzi, tak říkám, tak bude akorát, tam mu to bude stačit, tak to bude jako modlen z toho.
Jo, ale třeba tak, hele, já jako grilování mě vlastně úplně nevadí, pokud je slušné, pokud je věcné. Pokud ten, kdo se mě ptá, zároveň poslouchá.
No ale tebe to jako nejde tak úplně grilovat, protože když se známe z toho, tak to není o tom, že bych tě právě na něčem dostával, protože podle mě, když si to jako promítám zpátky, tak ty k tomu máš ty argumenty, podle kterých se rozhoduješ. A to je potom těžký pro toho člověka, který s tebou argumentuje jako to, že by tě chtěl dostat na něčem, protože máš prostě k tomu ty... Máš tomu ty informace, který si k tomu nějakým způsobem prostě seženeš a podle toho se rozhoduješ. Takže já bych v tuhle chvíli byl ten, který by podle mě tahal za ten kratší provaz v tomhle tom, že jo. Dobře, jdem do toho školství. Chtěl jsi to, máš to mít. Napsalo se, namluvilo se o tom strašně moc. Samozřejmě my jsme vesničani tam na tom konci. Myslím jako to, že tam jsou fakt jako malé obce, které začínají řešit teď samozřejmě problém s dětma, počtem ve školách. Naprosto chápu to, že někdo říká, že jenom velké školy, malé školy, že mají smůlu, financování v tomhle tom. Věříte, že to teda jako dokážete během letošního roku změnit tak, jako že už bychom příští rok my platili?
Jo, nepedagogy. Myslíš tím nepedagogické pracovníky. Toho,
protože ty
jo.
Jsou samozřejmě taky na vážkách, protože nevědějí, co je čeká. Jo? Druhá věc je, všichni víme, jaký tam jsou tabulkový platy a tak jako, aby jsme neschánili v prosinci kuchařky a podobně.
Jo, ale úplně upřímně si jako nemyslím, že by to bylo rozlousklé tak brzo. V reálu podle mě se bavíme o tom, že od příštího roku bude upravený nebo možná trošku jinak PH Max, tedy to financování naopak učitelského sboru nebo těch pedagogických činností. Já bych osobně rád, aby ta diskuze ale řešení do konce našeho mandátu měla. Já neříkám, jako, že bude přijata úprava nebo změna toho zákona, to si trošku já spíš myslím, že nestihneme, protože ono to je spojeno s vyjednáváním toho rozpočtového určení daní. Jenom pro ty, kdo nevědí, co to RUT je, tak je to vlastně jako dohoda o tom, kolik peněz stát pošle obcím zpátky z toho, co vybere na daních. Jo. A to nebude podle mě úplně jednoduché, protože ta kritéria o tom právě. Jo. Jakože nemyslím si, že v tuhle chvíli je to jako o tom, že říkáme jenom velké školy. My jako říkáme, jen je potřeba, aby ty obce spolu mluvily a asi není úplně jako jednoduché, aby v každé obci byla škola, kde je relativně málo žáků. Jako, asi všichni podle mě jako cítí, že sice na jedné straně je to důležité pro život té obce, že to vytváří tu místní komunitu. Na druhou stranu, když si jako uvědomíš, kolik musíš vynakládat peněz na školu, která má málo žáků, tak se logicky jako nabízí to, že ten stát chce motivovat k tomu, aby víc menších obcí se prostě domluvilo na nějakým společným řešení.
To jo, ale právě tam je to důležitý, nebo důležitá ta otázka důležitá na tom je to, co je to málo žáků ještě. Protože samozřejmě pro někoho může být, máme 330 v úzovkách jako hlav ve škole, máme normální devítiletku, že jo, vedle mají třeba malotřídku, kde jich je prostě 20. Je to něco mezi, někdo mluví 500 limit, že jo? Někdo mluví zase o, jako ohromný čísla, to samozřejmě zase víme, že ty velké školy jsou anonymní, neznají se ani učitelé o zájem.
Ale ono to má paradoxně tři jako roviny. Jedna jsou to, co se nazývá většinou těma málotřídkama, a to obvykle bývají první stupně. A tam třeba i jako ze zpráv České školní inspekce víme, že tam jako není úplně problém s kvalitou vzdělávání. Takže tam se pak spíš jako bavíme právě o těch třeba nepedagogických činnostech a o tom, jak vlastně ty náklady na to jako snížit rozumným sdílením něčeho. Jo? Že třeba pokud prostě obec má svoji účetní, tak nech ta samá osoba dělá účetnictví té škole. Jo? Pokud má obec někoho, kdo jí seká trávu, tak asi není důvod, proč by nemohl dělat nějaké věci u té obce, a teď, teda u té školy, a teď se můžeme jako bavit o tom, jak tomu právě pomoct, aby to bylo jako jednoduché a bezpečné pro obě strany. Takže u těch málotřídních, které jsou jako prvostupňové jenom, tak tam ten problém úplně nevnímáme. Pak samozřejmě jsou ty jako školy ve větších městech, nebo kde ten spád je poměrně jako velký. Ale paradoxně tam se jako bavíme v té diskuzi o tom, jestli i oni nemůžou sdílet tyhle jako prostředky nebo respektive ty nástroje. Protože třeba teď pan profesor Fischer z Vysoké školy ekonomické dělali jako analýzu právě těch nepedagogických činností a jestli se tam dá ušetřit, a ukázalo se, že na některých třeba nemzdovém účetnictví se dá ušetřit jako poměrně dost ve chvíli, kdy je sdíleno při přepočtu potom na toho jednoho žáka ten náklad. Jo. A velký problém podle mě je to, jestli se dá nebo nedá dobře plánovat kapacita těch škol. A právě to, když jako oni budou schopni se spolu domluvit na tom společném plánování těch kapacit, tak to je něco, co nám jako přijde, že k tomu prostě ty obce máme motivovat. Ale chápu, že to je ten spor o tom, že každý starosta, každá starostka jako chce, aby ty lidi od něj jako neodcházeli, aby mu tam zůstávali, aby tam byl ten komunitní život, k čemuž ta škola přispívá, a že tohle jako je obtížné právě v tom jako dohadování. Jo? Ale myslím si, že je nutné.
No, za nás samozřejmě uvidíme ten krok tomu postupnímu jako financování z řad obcí, z řad krajů, tak pak začne se chovat každý trošku jako přemýšlet o tom, jestli je to ekonomický ještě a obráceně, jestli se to vyplatí nejenom ekonomicky, ale i právě proto, že jestli tam budou tři děti, tak držet školu, protože doteďka se to platí vlastně mzdový náklady stát, který to má tak daleko, že nevidí, co se tam vlastně děje. Tak tohle to, jako, to chápu, ale bude to boj teda to. No, já si myslím, že už jsme toho řekli hodně a já bych se teda na závěr zeptal tak jako trošku a zakončil to tím odlehčeně. Seš vlastně třetím rokem ve sněmovně a pro nás zase jako lajky buď zvenku, nebo to, když jsme se tam byli podívat, jasně je to honosný prostor, to vlastní jednací sál, ale připadá mi to trošku takový jako zkostnatělý. Co by si změnil na tom sále z pozici těch tří let, co jsi to mohl vyzkoušet?
A to je docela zajímavé, jako, že to hodnotíš jako neúplně hezký prostor. Mně vždycky přijde, že na pohled ten prostor je vlastně jako zajímavý, hezký. Je pravda, že sedět v těch lavicích se jako dlouho nedá. Jo?
Že to jsem právě myslel. Jako já samozřejmě, že já jako nearchitekt dostanu vynadáno za to, že jsem pomluvil, že tam je přesně tato architektura. Mě spíš šlo právě o tu funkčnost, že vás naprosto lituju. Jako když tam vidím, jako, že to jsou lavice jak na bývalý škole, že jo? Sklopný prostě s nějakou síťovinou. No, hezný.
Zaplať pánu za tu síťovinu, teda mimochodem, jo? Ale hele, to je takový jako zajímavý, no, protože ona část té práce toho poslance se vůbec neodehrává v tom sále, takže tam je to nějaká jako ta formalizovanější část, tak mně vlastně patří, jako přijde, že k tomu patří to, že i ten prostor je takový jako víc formálnější. Navíc mě to spjetí s tou historií, tradicí jako pořád přijde vlastně sympatické. Na druhou stranu ano, když přijedeš do Bundestagu a vidíš tam to modernější vybavení, když přijedeš do Vilniusu, do litevského parlamentu a je to vlastně taky jako nová budova, tak na jednu stranu si říkáš takový vzdušný prostor, jo, je to trošku jinak jako to technické zázemí. Ale já se přiznám, že přes to všechno bych asi neměnil ten sál samotný. Co mně přijde jako opravdu nevyhovující, je právě to zázemí okolo. To, že i ty kanceláře, ty prostory pro práci, nejenom nás jako poslanců a poslankyně, ale i úředníků, úřednic, je v těch historických budovách, tak to musím říct, že to je jako věc, kde bych jako přemýšlel, jak to upravit, ale to v tomhle prostoru, kde teď aktuálně sněmovna sídlí, neuděláš. Jo. Ale sál samotný bych asi paradoxně neměnil. A i dokonce to, že u nás musíš jít k tomu pultíku, což taky není úplně standard, je jako taková symbolika, jednak to, že si to jako dvakrát, někteří ne teda, jo. Někteří jdou na první dobrou plácnout, co je podle mě napadne a vůbec nepřemýšlí nad tím, že jako musí k tomu pultíku. A zároveň to, že se musíš postavit s tím svým názorem před ty ostatní, je podle mě jako důležitý jako symbol.
No, musím říct, že Ty jsi mi řekl tady dva případy nebo příklady toho, jak to vypadá někde jinde. Já si říkám, že u nás to ještě není tak jako v úvozovkách strašný, když si představím, že při tomhle způsobu projednávání, který teďkon je, byste seděli v britském parlamentu, se nemýlím, že sedějí proti sobě na těch kožených sedačkách, vemu si ještě snad ty paruky, nemůžu tam mít vůbec nic, tak znamená žádný noviny, nic, protože oni vlastně sedí na lavicích. To myslím si, že by ty lidi omdlévali asi, jako kdyby tam seděli těch 11 hodin a poslouchali.
To jo, jenom, že ten britský parlament, ta jejich dolní komora je jako postavená na trošku jiném principu. Jo. A naopak, když jsem ptal na začátku, jestli je ta sněmovna naše někdy divadlo, tak mně se právě na tom jako britském líbí. Tam tu historii mají nejenom spjatou s tou místností a s tím, jak jako vypadá, ale právě i s těmi způsoby jednání. A tam to není určeno právě jako k dlouhatánským zasedáním. A třeba už jenom to, že tam se souhlas, nesouhlas dává jako najevo tím, že oni si stoupají, že jo, když ten řečník jako něco říká, tak mě to naopak vlastně musím říct, jako je velmi sympatické. Jo? A třeba v tomhle z tom do jisté míry mně se ten britský parlament líbí právě taky.
Jo, já naprosto chápu, ale v pozici, když si představím některé naše řečníky, které
ne, bez zesporu, jako,
tak si myslím, že by skončil tak, že by schořil možná. Tak
pro jako naše prostředí, myslím, že by se velmi rychle vrátili k tomu, k té monarchii absolutistické a zrušili by parlament.
Monzo, já můžu poděkovat akorát za velmi zajímavý a dobrý rozhovor a popřát ti hodně štěstí v tvé práci tady v poslanecké sněmovně, hodně úspěchů a málo obstrukcí.
Ale já moc díky za návštěvu, i fakt díky strašně za tu zpětnou vazbu, kterou ty seš lidsky a věcně, ale vždycky jako trefně schopen dávat. A s vámi se budu těšit u dalšího dílu podcastu jako host. We'll be right back.